As I spoke in General Conference 25 years ago.
Nan te fitenena nan te tan fiona ben fiona kuna ti mambo pul tona las. Te nisna nampia. Les afkel volon zan. Va vna te fiso na aronis arno te gene u diakona. Nan arot na arot kizan tona izan ban loga latin was mikaska ni mazava debe ni fandesa na ni fiso na aron. U yatam les afkel C'était ma faille à l'autre, ni tout et zavatra, mais c'est nous autres tout le zoo, c'est le vaino, si heureux à tout v'la, femme, j'ai honne. N'indexion, enfin, tout ça, n'a ma canne, digne, n'a pas autant galé là. Mais nous, faille, c'est zoukneru, c'est nanana fa fa, nanana pio, vaso tout le zoo. De n'a mita canneru de cousa, eh, sa ti, n'a velané ou la sa tout zoo, ni tout et nous autres tout le zoo. Nous en démarre, heureux, si ma t'y fasse nécessaire, c'est si. Nous te zaina atakatra si anaza ni sutoavna net parazana. Nous izan de la sasartra ni sima irveke koukou ni fanerin manditna. Nam dirtike otokatra ni radio ni tourne disque sin television. Na de sam afaka manulcha fialambul mansu izreo. Na kamurun rezavatra zenevokarno pa wenutike si udziretike pa zona fafnareden. Et si maintenant le calteur a fait qu'un méfitarine si font procéder ça ou un résultat là, un mar n'a ni Cameroun de maniba ni sen. Les fans d'une boxe de refus ne ont aucun chance. Il a fait qu'un manager a ni bal les falalan ni tsara sin tsara ti ou ni adant non. Dans des mouvements mieux van zavat pour mettre des mieux va Israël. A fait une technologie. T'es entendu un résultat là, quand fatacho koko zane toi. Tourne disque zan. Mon heureux et ma fatacha zan, des savacha rez et natune, tom ni efchan pianakabin. Le votsar zan, si savacha mandende ou et na nanefa natune zan. Nampianachan terriza quelqua, les naïefacha, zem foutram tataran dianel, omni testament tatalu. Ni la zatam nyo, ba hitanj ni vatan salamas madiu, am velacha ni sen ou tunga ou kenj. Attends que si un geste n'est pas capable, on a tout le refait une zone. Ar a tout ni tout, une ginger refamille en fierro va n'ayant. Nous ferons notre temps n'irrite n'irrite ni tout vivre tout en terre. Il va t'attendre sur votre masque, dire de si où il ose en toi transmettre. En piétant la faune, il s'en refait vacino. Amnima diacono, na ma psurnano, na ma flon collège l'oulano, na ezen n'atsun ni tout pono. En pianant nous, Israël, ben on a fini, on a hier pour faire venir nos manos, si fatkina ni fatkina n'engage. Faut aller en Chine, mais notre tâche va terrible. Dans notre culture africaine, nous mécois, dima propulton à las, dans un fils ou un mec qui se déguise, dans un détail fatkina, las missionnaire, arzois, dia flou une collègue de l'ouil, ari reine ni ça que ça va vrai. Mais c'est qu'un inu va tam ni tiniotam dima propulton zo. Ils ont changé à faire des morts, ils ont fait des affaires, 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 ils Tena fait une miave que ni fondation en fils ou naron. Les tatars des breaks de fa. Entre malazren, la mère n'a pas de l'on de gêne fils ou n'a de tout le temps. Quand on met les la ou souillasse, on m'a sulté dans le matin. Je réforme en terre que je retrans masse ni fils ou n'a zre. Tamni a 10 april, les sives vropoul de Valsatirif. Nous tombons à tout le Joseph et Harmonie et Oliver Coderi. Nanadia de Moubanias Anaton. Et Joseph Smith et Oliver, mon bon Léa Safandikan, les beaucoup mormons. Resla, tu as une femme à Sin Léas, tu as une année ou tant toujours, tu as une femme à Sin Léas. Tu as un coucou, tu as une femme à Quintaine, Ravona Nampi, Azi, Oliver. Tu as une femme à Foul, mais si tu as une femme à Foul, tu as une femme à Joseph et Oliver. Arni Fampenarana, Mobani Baptiste, c'est Nafnachtazo. Ranmak ni Nefifate, l'usure de Nanum, quand on a mis le pantanin à Mobani Baptiste. Inona ny fomba tena marina hanatanterahana ny batisa? Ary izy no manana fahefana hanatanteraka izany ordonansy masin'ny famonjena izany. Nitady ny valin'izany fanontaniana izany zareo. Nanapa-kevitra ny hitady tamin'ny alalan'ny vavaka izy ireo ary dia nandeha tamin'ny toerana regny tsy alavitra izy ireo ny amorony ireny rano sosikeana. Ny vavaka sy namboraka tao ambonin'izy ireo dia nitsoaka sokatra azy ny lanitra. Nisanjely ireny nitaonina hojaona mpanao batisa niseho tamin'izy ireo ary nilaza fa i Petera sy Jakoba sy ireo ny azona ny fisoroana avy no niraka anazy. Nametra tany atao ambany izay niteny izy. Ianareo ry mpanompoamiko, amin'ny anaran'i Mesia, notoloraka ny fisoroana ny arona izay miazona ny fanalahidy ny fanompoana ny anjely sy ny an'ny filazantsara ny fibebahana ary ny an'ny batisa asitrika ho famelana ny fahotany. Ary naoviana dia tsy hoesorina eto an-tany intsony izany. Ambaram-panatitry ny zanakalan'ny Levi fanatitra ampamarinana ho an'ny tompo indray. Tateoriana dia nitantara ny zava-niseho tamin'ny alan'ny teny rety Oliver. Kanefa eritreretin'ny lalana nandritra ny fotoana foy izany fifaliana namain'ny fonay. Ny fahaterana natoka anay hitsoaka rehefa andray ny fisoronana masina teo ambany tanana izahay. Taoriana ny andrasany ny zanak'ombelona nandritra ny taonjato maro ny famerenany lony ny fahefanandroana dia navery indray teto an-tany ny hery sy ny voninahitra ny fisoronana masina. Amin'ny fizarana 7 amin'ny fotopampianarana sy fanekevevana dia mianatra sika momba ny fisoroana roana. Ny fisoroana roana dia atao hoe fisoroana roana satria natolotra ny arona sy ny taranany izany atrany amin'ny taranany rehetra mifandimbiny. Ny antontsoina azo fisoroana ambany dia noho izy fanampin'ilay ambony na fisoroanana Melkizedeka izay manana ny fahefana ny fitantana ny ordonansy ivelany. Ny hery sy ny fahefan'ny fisoroana ambany na ny fisoroana roana dia ny miazona ny fanalidi ny fanompon'ny anjely sy ny mitantana ireo ordonansy ivelany, ny sokatry ny filazantsara ary ny batisa fibebahana ho famelan-keloka araka ny fanekem-pihavanana sy ny didy. Tsy ny heriny sy ny fahefana mba ho solotenan'ny tompo amin'ny fanaterana ny andraiky ny ao amin'ny fisoroanany ihany no raisiny rehetra tovilahy fa ny fanalidi ny fanompona ny anjely koa. Iza tovilany fisoroana roana, mijoro mampombelo aminareo fa voafatotra ny tompo amin'ny alalan'ny fanekem-pihavana lehibe hitasy ny fiainanareo araka ny fatokinareo. Raha toa ka mihany ny feon'ny fanamasina ianareo ary manaraka ny fitarihany dia voata ianareo amin'ny fanompon'ny anjely. Hitondra fahendrena fahalalàny era voninahitra ho amin'ny fiainanareo izany. Izany dia fitahiana azo antoka nampantanain'ny tompo ho anareo. Volana vitsy lasa izay dia nanana fahafahana nanatrika fivoriana fifandikanina sy fijoroana vavolombelona tany amin'ny paroasy ray. Nisy mpanory hevitra amin'ny fisoroana roana izay nanampia atsapatsara kokoa ny dikany miazona ny fanalidi ny fanompon'ny anjely ho an'ny mpiazona ny fisoroana roana. Nanazava izy ny zavatra nitranga tamin'ny maraina. Raha nandeha izy dia nahita diakona roa nitondra valopo ho an'ny fanatitra fifandikany zay gaga izy nahita ny fomba fitafin'izy ireo zay akanjo tondra lahatsara indrindra sy fomba nantanteranan'izy ireo ny andraikiny. Avy eo izy dia niaraka tamin'ny mpisoroana roa nanatanteraka ny fizarana ny fanasany tompo tamin'ny trano natokany ho an'ireo lehilahy sembana, arabatana sy ara-tsaina. Izay no fotoana voalohany nahafahan'ireo razatovilahy ireto hitsidika izany trano izany. Aritany ny mpanorikevitra izy ireo fa tsara ny fomba feny fanajana sy fikarakarana tanaran'izy ireo ny andraikitry ny fisoroanana. Tena andratsapana izy fa izany ny atao hoe mpanompo marin'i Jesosy Kristy, anjely mpanompo arabaky teny. Ilay tovilahy kely mpisorona izay nanolotra ny rano tamin'ny mpiangona dia tonga tao amin'ny lehilahy iray izay toavoan'ny trisomia 21. Ny toebatan'ilay lehilahy dia tsy nahafahana andray la kopy avy eo ny fitoeran'la dia hisotro izany ary nahitan'izany lay mpisorony ka napetrany tao amin'ny atoko ilay lehilahy ny tany avy tanany avy mba hahafahany mahazo toerana tsara ary ny tanany havanany nandraisan'lay kopy ary nataony tao molotry n'lay lehilahy. Nisy fanehoam-pankasitrahana teny amin'ny endrika ilay lehilahy, fanehoan-javatra avy amin'ny olona iray izay notompon'ny olona ray avy. avio ity psorona kely ity nafinaritra dia nanoy ny andraiky ny zara le ranony masina tamin'ireo mpikambana hafa. Naneo ny zavatra tsapany tamin'izany fotoana tena tsara izany ny mpanao hevitra ary nilaza izy fa nandatsara ny masina tampahankinana izy ary nafantatra izy fa reo zatovolareo de nahatoky. Oui, président Benson, il demandait. Mais à tout vouloir, c'est Nadio Arabe Tondraten, c'est Nanatka, ni Fivre, ni Fiangon, et Tapatkin. Mais à tout vouloir, c'est Nanandjin, et Fistron, c'est Fanandjin, ni Mapakastiana, a dit Damien Demant, et c'est Vourmare, Omniscout. Mais à tout vouloir, c'est Fanaz, ni diplôme en séminaire, et c'est Manan, et Vavon Belma, et Vaille, mon bon beaucoup Mormon. Mais à tout vouloir, tout isane, et où mec à tout vouloir, c'est Afaka Manatater, Fagagana, ou en tout. Any amin'ny sany misiona ary mandritra ny androm-piainany manontolo. Iray aman-dreny, omeny anareo ny andraikitra masina, ampianatra ny zanakareo ny fotom-pampianarana ny fisoronana masina. Ny zanakareo dia tsy maintsy mianatra dia ny mbola kely momba ny fitahiana azo avy amin'ny fanana ny fisoronana mandrakizay ny tompo sy ny zavatra izay tsy maintsy ataon'izy ireo manokana mba hahazoan'ireo ny fitahiana izany. Rivaika ianareo dia manana ny fanalahidi ny fisoronana izay iarahana mipetraka sy anory hevitra azy raha ampianareo zao ny andraikiny. Aoka ho azonareo antoka fa ny zatovolatsiraray izy dia miendrika andray ny fisoronanareo izay azohoan'ny fahasoavana rehefa mahazo ny fisoronana. Ampio izy ireo hianatra ny anandraina ny fisoronana ankehitriny ary ny fanomezana azy ireo andraikitra mananjana sy amin'ny fanampizana zao hanampy ny anompo ny hafa. Ry zatovolahy, mamey fanampy anareo aho mba hanorina ny fianareo amin'ny fototry ny fahamarina sy fahitsiny. Io ihany no fototra izay atohitra ny fanyteren'ny fiainana. Ny fisoroana izay azonareo dia fanomezana miavaka satria ny mpanome azy dia ny tompo mihitsiny. Ampiasaony sy andrano izany ary oka ianareo anana fiainana mendrika an'izany. Tiako fa tiako fantatrareo fa manana fijoroana mba vavombelo miavaka momba an'izany aho ny fanontany fiainako tamin'ny fomba maro izany. Manome fanamby anareo ihany koa mba hanapa-kevitra androany fa anaja izany fitahiana lehibe izany ary io mana iandroso amin'ny anjara fanompoana tsirairay amin'ny fisoroana anareo ny diakona mpampianatra ary mpisoroana. Miomana ianareo amin'ny fitahiana lehibe andraisana ny fisoronana Melkizedeka izay ilainareo sy raisina ampamendrena alohany andehananareo hitoryny misionera hitoryny filazantsara ma misionera anareo. Ny tompo dia mila ny fanomananareo mba hanaovanareo izany indrindraindrindra ny andraikitra anambarana ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Mampanantena anareo aho fa raha miomana andre ny fisoronana masina izany ianareo dia androtsaka tanteraka sy ny fitahiana ao ambony lohanareo izy. Izany fijaroana ho valombelo izany dia apetraka aminareo amin'ny anaran'ny tompo sy mpamonjy antsika dia i Jesosy Kristy. Amen.